في دعانا وناكسن دمان تمرد قستي الميل كستو أتشوكتا بكرسو دوالة إذا عدعاو يدوني دي لانتا بصومالي في VOA ويدكي مرايسا واشنطن. وفي المسألة تاريخنا يتحيكم يتبقى بشابري إلى سنة لبكون إيا صدحي لباطن وحنا قدر سنسان وشدا قابان اللي حيث تبقى إيا صدقال إيا تبقى متربان يولي بقود هام بدوني لنا قرص وعطان بقية VOA somali.com فاتن لقى استعصى عدا فكذا بري وحي تمامي سات الدولي في النمو إذا عدنا وحي الكني دي كرس وعطين دونا آني قوى عبد حكيم محمود شروع. قدر بدر دقيستيالات كم غلي دوتان إذا عدى عاوية الدنيا دانا وحا كميدا حقيا قودا قرم بدا ميدوبيا وكو باقي إن كالما الله سيه صوماليا كديبا بوغشا ومان تكو تغي مقالو إن كمقدشي وليبا بيدبا.
The President and I discussed the government's valuable efforts to tackle terrorism and advance peace and security for everyone.
aniga iyo madaxweynaha waxaan ka wada hadalnay dadaalka qiimaha leh ee dawladdu ay ugu jirto wax ka qabashada argagixisnimada si loo hormariyo nabadda iyo amniga qof walba.
waxa kale oo dhigaysan doontaana barnaamijka galka baarista oo ku saabsan askarta midowga Afrika kaga dhimatay hawlgalka Soomaaliya.
waan xusaynaa waanu taxiinayna qaar ka tirsan dadkan waxay naftooda waayeen 3-4 ilaa 5 sano ka hor. qoysaskoodiina weli magdhow lama siinin sababtoo ah dhaqaale la'aan jirta, laakiin kiisaskaasi waan dabagelaynaa. waa sababta aan kuugu sheegay inaan miiska nadiifinayo wixii aan dhaxlay. tan mudnaanta koowaad baan siinayaa.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. qarax ka dhacay caasimadda gobolka amxaarada ee dalka Itoobiya ayaa ku dhinteen ugu yaraan 2 qof, iyadoo falkanina uu yimi xilli ay gobolka ka socdaan dibadbaxyo ka dhanaayeen ciidamada ammaanka deegaanka lagu kala daro booliska iyo militariga. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in qaraxa lagu dilay 3 nin oo ciyaar kubadda cagta ku daawanayay meel makhaayad, iyadoo sidoo kalena 15 kale ay halkaas ku dhaawacmeen. mas-uuliyiinta ayaan weli ugu dhinacooga ka hadal dhacdadan. kista kalena ururka bini-aadamnimada ka shaqeeya CRS ayaa iyaguna sheegay in 2 ka mid ah hawlgalladooda la dilay intii ay dibadbaxyadu socdeen, iyagoo intaasina sii raaciyay in ay ka mid ahaayeen xubnaha sidintay maamula dhinaca ammaanka iyo weliba mid ka mid ah darawalladooda kuwaasoo ku sugnaa deegaanka amxaarada Axadii, iyagoo xilligaasi shaqo ay ku maqnaayeen ka soo laabanayo isla markaana ku soo jeeday magaalada caasimadda ee Addis Ababa. qaramada midoobay ayaa ka digtay in sifaha sharciga ahayn ee kooxda daalibaan ay kaga xanibeen haweenka shaqada oo ah inay ku riixi karto in ay joojiyaan howlgalkii ay ka wadeen dalkaasi Afghanistan. howlgalka gargaarka qaramada midoobay ee dalka Afghanistan oo magacooda loo soo gaabiyo UN ayaa sheegay in ay digniin maanta soo saareen, inay digniintaasi ay imanayso maalmo uun kadib markii mas-uuliyiinta kooxdani ay haweenka reer Afghanistan ka xanibeen inay u shaqeeyaan howlgalka qaramada midoobay ee dalkaasi, kaasoo la daalaa dhacaya waa dalka Afghanistan ee dagaalo iyo weliba abaaro ku daba dheeraaday. taalibaan ayaan iyagu dhinacooga ka hadala tan iyo markii ay xayiraadaasi ay dhaqan gashay 7 ka hor. qaramada midoobay ayaa dalkaasi Afghanistan ay uga shaqeeyaan ku dhawaad 4,000 qof, kuwaasoo 3,300 ka mid ah u dhasheen dalkaasi Afghanistan, halka shaqaalaha kale ee dalkaasi ka shaqeeyana 400 oo ka mid ah ay yihiin haween u dhashay dalkaasi Afghanistan, iyadoo 200 oo ka midna ay yihiin haween iyagu shisheeya oo dalkaasi u dhalan. ugu dambeyntiina maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka Shiinaha ayaa maanta weli kasii wada howlgalka ay ka wadaan agagaarka Taiwan, waxaana sidaasi sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee jasiiradaasi Taiwan, iyadoo ay hawshan imanayso maalin uun kadib markii Shiinuhu ay shaaciyeen inay soo afjareen ababa soo gebagabeeyeen cartankii dagaalka ee halkaasi ay ka wadeen. Shiinaha ayaa sabtidii bilaabay saddex maalmood ay dowladuhu military ka sameeyeen jasiiradan iskeed isku maamushay Taiwan. Iyadoo talaabadaasina loo arkay inay carinayso bartilmaameedyo la duqeynayo iyo weliba xayiraadda jasiiradaasi la beegsado. Dowlad Tuskan awoodda ee Shiinaha oo isagu sheegtay inuu jasiiradan ay qayb dalkooda ama ciidooda ka mid tahay ayaa jawaab u ahaa kulan ay madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen todobaadkii hore la yeelatay afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka Kevin McCarthy. Iyadoo talaabadaasina ay ka sii digeen Shiinuhu inay kicin doonto tallaabooyin ay arrintaasi kaga falceliyaan. Dhegeystayaal, warkiina waa naga inta, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Fiidwaana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay beesha caalamku inay kordhiyaan kaalmada ay siinayaan Soomaaliya, waxaana uu sheegay in codsigii la jeediyey ahaa in 2 bilyan iyo 600 milyan loogu gargaaro 7 milyan iyo 600 kun oo ilaa iyo haatan la helay 15% keliyata. Guterres ayaa maanta booqday Muqdisho iyo Baydhabo ayaa waxa uu hadalkan jeediyey kadib kulan Muqdisho kula yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Antonio Guterres, fakhayaha guud ee qaramada midoobay, markuu soo gaaray magaalada Muqdisho waxaa loo galbiyey qalka madaxtooyada filla Soomaaliya, halkaas oo kulan kula qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Guterres iyo madaxweyne Xasan ayaa ka wada hadlay arrimaha ka mid ahaayeen dagaalka lagu la jiraa Al-Shabaab, arrinta oo qabateynta hubka dowlad iska Soomaaliya, xaaladda abaaraha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahadcelyay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres imaatinkiisa Soomaaliya xilligan adag. Madaxweyne Xasan ayaa shir jiraayay ee wada qabteen isaga Guterres wuxuu ku dul istaagay in dowladdiisu horumar ay ka sameeyso meelaha qaar xilli dagaalka kula jirta argagixisada qaxootada. Wuxuu sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xusay arrinta maqluusha Soomaaliya.
The United Nations has always been a partner with Somali people for the last decades.
Qaramada midoobay waxay markasta ahayd saaxiibka dadka Soomaaliyeed tobanaankii sano ee la soo dhaafay. Dadka Soomaaliyeedna aad ayay arrintaasi uga mahadnaqaya. Booqashada xogeyaha guud oo haysta waajibaad baaxad leh iyo jadwalkiisa oo aad ciriiri u ah ayaan ahayn mid fudud. Iyadoo lagu jiro munaasabadda weyn ee bisha barakeysan ee Ramadaan, aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa garab istaagga aad u muujisay shacabka Soomaaliyeed. Mudane, Soomaaliya xilligan horumar ayay sameynaysaa. Waxaan horumar ka sameynaynaa dhinaca amniga. Soomaaliya waxay dalkeeda ka xoreynaysaa argagixisada caalamiga ah oo sanado badan soo jirtay.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu horeynba xusay in safarkiisu ahaa mid sanadba bisha Ramadaan uu ku tago mid ka mid ah wadamada Muslimka.
This is above all a visit of solidarity.
Tani marka wax kasta laga tago waa booqasho garab istaag ah sanad walba. Inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaa sharaf ii ah inaan booqdo waddan muslim ah. Maantana waxaan halkan Soomaaliya ka sii wadayaa dhaqankan oo aan idinla suumayo, hadhowna ka qaybgelayo afurka uu madaxweynuhu noo sameeyey.
Antonio Guterres ayaa xuseen ka wada hadleen isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arrimaha ka mid ahaayeen taageero siinta dowladda Soomaaliya dagaalka lagu jiro Al-Shabaab, wada shaqeynta dowladda dhexe ee dowlad goboleedada. Sidoo kale Guterres ayaa xusay in Soomaaliya xilligan ay kaalmo u baahan yihiin dad ku dhow 5 milyan.
The president and I discussed the government's valuable efforts to tackle terrorism and advance peace and security for everyone.
Aniga iyo madaxweynaha waxaan ka wada hadalnay dadaalka qiimaha leh ee dowladdu ay ugu jirto wax ka qabashada argagixisanimada si loo horumariyo nabadda iyo amniga qof walba. Waxaan hoosta ka xariiqaynaa muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta xooggan ee u dhexaysa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu waa inay ku xisbaabtamaan taageeradeenna horumarinta dowlad dhisme. Waxaana si gaara noo dhiirigeliyey heshiiskii dhowaan laga gaaray arrimo kala duwan oo awood qaybsi ah. Waxaan sidoo kale halkan ka soo jeedinayaa qaylo dhaan ku saabsan
baahida baaxadda leh ee loo qabo taageero caalami ah sababtoo ah dhibaatooyinka bini'aadamnimo ee dalkan soo food saaray. Taageero bini'aadamnimo oo ballaaran oo la xiriirta dhisidda awoodda amniga ee Soomaaliya, taageero bini'aadamnimo oo ballaaran oo ku aadan xasilinta iyo horumarinta dalka.
Antonio Guterres ayaa lagu wadaa caawa inuu jiifto magaalada Muqdisho, wuxuuna kulamo la qaadan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada intuu ku sugan yahay magaalada. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Geesta kalena xogeya guuda qaramada midoobay ee booqashadiisa soo ku maraya Soomaaliya waxa uu safarkiisa labaad ku tagay magaalada Baydhabo, iyadoo halkaas uu ku soo arkay dadka barakacayaasha. Warbixintana waxay noo soo diray wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa gelinkii dambe ee maanta waxa uu soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Markii uu soo gaaray magaalada Baydhabo, wuxuu tagay qaar ka mid ah xerooyinka barakacyaasha oo ay ku nool yihiin dadkii ka soo barakacay abaaraha iyo biyola'aanta deegaanada Koonfur Galbeed. Socdaalka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa la xiriira u kuurgalidda xaaladda bini'aadamnimo oo ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha magaalada Baydhabo iyo sidii qaramada midoobay ay u taageeri lahayd wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo dhowaan Koonfur Galbeed ka bilaaban doona. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa qaar ka mid ah barakacyaasha weydiiyey xaaladaha ay ku nool yihiin, waxayna u sheegeen dhibaatooyinka ay qabaan. Guddoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin Baydhabo inuu soo gaaro xogeyaha guud ee qaramada midoobay, waxaana geynay buu yiri xerooyinka barakacyaasha si indhihiisa ugu soo arko dhibaatooyinka ay la daalaa dhacayaan barakacyaasha.
Marka ma hadda qulayna rayse xarumaha ay dibiyaad ma baahay hadda qulay sisu ugu ma baahay dabta ma rayse dadka magaalada Baydhabo.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa socdaalkiisa ku sheegay inay la xiriirto sidii uu ogaan lahaa nolosha barakacyaasha magaalada Baydhabo. Booqashada xogeyaha guud ee qaramada midoobay magaalada Baydhabo ayaa ku soo aadaysa xilli barakacyaasha magaalada Baydhabo ay qabaan dhibaatooyin fara badan oo dhanka bini'aadamnimada. Dhowaan ayay ahayd markii barakacyaasha ay saameyn xooggan ku yeesheen daadad xooggan oo ay wateen roobab ka da'ayay magaalada Baydhabo. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dalka baarista oo inoo hayo Haroon Maaruuf.
ugu yaraan 3500 oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ayaa lagu dilay Soomaaliya, boqolaal kalena waa lagu dhaawacay tan iyo intii uu howlgalkani soo bilowday sannadkii 2007. Sidaasi waxaa barnaamijka galka baarista u sheegay madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Maxamed Alamin Suweef. Howlgalkan ayaa markiisii hore lagu magacaabi jiray AMISOM, waxaase magacaasi la bedelay bishii Abriil ee sannadkii aynu soo dhaafnay loona bixiyey ATMIS. Madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Maxamed Alamin Suweef waxaa la soo magacaabay bishii Sebtembar ee aynu soo dhaafnay, waxaana hore ugu soo shaqeeyay midowga Afrika wadamada Maali iyo Suudaan, markaas ka horna waxa uu soo noqday wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dalka Comoros. Ergeyga gaarka ah ee guddoomiyaha midnimada Afrika ahna madaxa howlgalka ATMIS ayaa dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray AMISOM ku sheegay waraysi uu siiyey galka baarista Khamiistii. Maxamed Alamin Suweef waxa uu sheegay in howlgalku uu diiwaan geliyey 4,000 oo dhimasho iyo dhaawac ah, waxaa sababintaas ku daray in bilowgii howlgalkan ay waxyeelo badan soo gaartay ciidanka oo aysan u diyaarsanayn. Waxa uu galka baarista u sheegay Maxamed Alamin in kiisas badan aan si wanaagsan loo diiwaan gelin, waxaana uu intaas ku daray in saraakiisha ciidanka ee howlgalka ku jira ay u sheegeen in khasaaraha oo ay ku jiraan askarta dhaawacantay uu gaari karo ilaa 5,000. Waxa uu intaas ku daray in cidna aanay dhiibi karin tiro sax ah.
I'm glad that you asked that question because it's really impressive when you go to Addis Ababa in Julius Nyerere building and you see that big wall that you have the names of the people who died in
aad baan ugu faraxsanahay inaad su-aashaasi weydiisay sababtoo ah runtii waa wax aad u weyn markaad tagtid addis ababa dhismaha julius nereli aadna aragtid derbi weyn oo lagu xardhay magacyada dadka ku dhintay howlgalkan amniga iyo nabadda dhinaca kalena aad aragtid dad ku qoraya baraha bulshada inaysan waxba qabanin sidee ayay u dhinteen haddii aysan waxba qaban
madaxa midowda afrika ee soomaaliya maxamed alamiin waxa uu sheegay in ciidamada khasaaraha ugu badan uu soo gaaray ay ka soo jeedaan burundi iyo uganda waxa uu sheegay oo kale inuu ka shaqayn doono sidii magdhow loo siin lahaa ehelada aan weli helin magdhowga askartii la dilay
waan xusaynaa waanaanu kacsiyeynaynaa qaar ka tirsan dadkan waxay naftooda waayeen 3-4 ilaa 5 sano ka hor qoysaskoodiina weli magdhow lama siinin sababtoo ah dhaqaale la'aan jirta laakiin kiisaskaasi waan dabagelaynaa waa sababta aan kugu sheegay inaan miiska nadiifinayo wixii aan dhaxlay tan mudnaanta koowaad baan siinayaa
rofesor paul williams oo macalin ah muuraha caalamka ka dhiga jaamacadda george washington dhowr buugna ka qoray howlgallada nabad ilaalinta oo uu ku jiro kan midowda afrika ee soomaaliya ayaa u sheegay galka baarista in midowda afrika aysan marna daahfurnaan ka samaynin askarta uga dhimatay soomaaliya waxaa howlgalku taas beddelkeeda uu mas-uuliyadda shaacinta askarta dhimatay ku wareejiyey waddamada ciidanka soo diray oo iyaguna aan doonayn inay si cad u sheegaan ciidamada dhintay ayuu yidhi paul williams rofesor paul williams waxa uu galka baarista u sheegay in howlgalka midowda afrika ee soomaaliya uu yahay howlgalkii nabad ilaalineed ee ugu dhimashada badnaa caalamka 80-kii sano ee lasoo dhaafay madaxa howlgalka midowda afrika ee soomaaliya maxamed alamiin suweef waxa kale uu sheegay inay jirto sabab wanaagsan oo ciidamada ka socda waddamada afrika ay u yimaadeen soomaaliya
tani ma aha qaan la siinaya soomaaliya waxaan dhihi karnaa waa qaanbax sababtoo ah soomaaliya waxay ka mid tahay waddamadii xornimada helay lixdamaadkii waxayna taageereen waddamo badan oo afrikaana si ay xornimadooda u helaan waxay waddamo badan oo afrikaana ku taageereen tababaro iyo waxbarasho waxaan u malaynayaa in soomaaliya ay u qalanto intaas in ka badan
xuseen sheekh cali la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya ayaa isna sheegay in dadka soomaaliyeed ay abaal u hayaan ciidamada midowda afrika taageerada ay siiyeen waddanka
dabcan dadka soomaalida abaalkeedii ugu haya waa muddada 17 sano ay soomaaliya joogeen dowladda soomaaliya runtii dhulka ay ku dowladaynaysay oo ay magaalooyinka hadday noqon lahayd dowlad goboleedyada iyo hadday noqon lahayd dowladda federaalkaba dhulka ay yani dowladnimada iyo horumarkeedu ka suuragalay badankeed iyagaa nala qabtay iyagaa maaragtay wax ka ilaalinayay dad badanna waa ku waayeen marka abaal badanaan ugu haynaa laakiin waxaan rabnaa abaalka inaan ugu gudno in ay hawshii guul ku dhammaato sababtaas ayaa hadda ciidamada soomaalida ay ugu dhabar jabeen ugu dhabar adeegayaan in shabaab lasoo afjaro
ciidamada midowda afrika ayaa kuwa soomaaliya ka caawiyey inay ku qasbaan al-shabaab inay dib uga gurato magaalada muqdisho bishii juulaay ee sanadkii 2011 kadib dagaalo qaraar oo caasimada ka socday tan iyo bishii may 2009 sidoo kale ciidamada midowda afrika waxay kuwa dowladda soomaaliya ka caawiyeen inay dhammaan magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka ay kala wareegaan al-shabaab hase yeeshee isballaarinta ciidamada dowladda iyo kuwa midowda afrika waxay ku kacday qiimo sare iyadoo al-shabaab ay beegsatay saldhigyada durugsan ee ciidamada sida weerarkii lagu qaaday saldhigga leego ee ciidamada midowda afrika bishii juun 2015 weerarkii ceelcadde oo dhacay bishii janaayo 2016 iyo kii u dambeeyey ee lala beegsaday magaalada ceelbaraf bishii may ee sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2022 iyo weeraro kale oo ay ku dhinteen askar badan xilligan dowladda soomaaliya oo taageero ka helaysa ciidamada deegaanka waxay tan iyo bishii ogost ee sanadkii hore soo waday howlgallo milatari oo dhul ballaaran looga qabsaday al-shabaab balse dhinaca kalena khasaare usoo jiiday ciidamada dowladda gaar ahaan weerarkii ka dhacay xawaadle iyo galcad bishii janaayo ee aynu soo dhaafnay dowladda soomaaliya waxay sheegtay inuu guulaystay wejigii hore howlgallada ka dhanka ah urka al-shabaab ayna ka dishay 3,000 oo maleeshiyaad ah laguna dhaawacay 3,700 oo kale tiradaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijinin lataliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Hussein Sheikh Cali ayaan weydiiyay halka uu marayo diyaar garowga wajiga labaad ee hawlgalka military.
Hawlgalka hadda socda waa dhameystirkii iyo gabagabeyntii wajiga koowaad oo maalmihii la soo dhaafay iyo usbuucyada Ramadaanta ka dhiman lagu soo gabagabeyn doono wajiga koowaad oo ka socday aagga Hirshabeelle iyo Galmudug. Faceka koowaad ayaa gabagaba ah. Faceka labaad oo ay ka qayb qaadanayaan ciidamo dowladaha dariska ah oo hadda komaankoodii iyo halkan maaragtay lagu fadhiisiyey iyana waxay bilaaban doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan bacda Ramadaan oo iyana maaragtay faceka labaad ah oo wixii ka xiga galbeedka webiga Shabeelle ilaa xuduudda Soomaaliya iyana laga hawlgeli doono.
Marka wejiga koowaad intee baa la rabaa inuu ku ekaado ama ka bilowdo kuna dhammaado oo gacanta lagu dhigo, wejiga labaad halkee buu ka bilaabanayaa ilaa halkee buu ku egyahay?
Wejiga koowaad waa wixii ka xigay bariga webiga Shabeelle oo qaybta uu ballaaran Hirshabeelle iyo Galmudug wixii ay joogeen nimankan khawaarista ah. Wejiga labaadna waa webiga Shabeelle wixii ka xiga galbeedka ilaa xuduudda koonfureed ee Soomaaliya.
Marka wejiga koowaad gabagaba ma aha, dhul fara badan bay weli shabaab ku joogaan. Marka qorshuhu muxuu yahay? Sidee dhulkaas gacanta ugu soo geli karaa intuusan bilaabanin wejiga labaad?
Waa dhul aad u kooban. Laba degmo iyo tuulooyinkeed ayaa haray, gacanta ku haray cadowga. Waa dhul aad u kooban oo ay hadda aad ugu tabar yar yihiin ciidan ku filan oo ka howlgala oo hawshoodii wada ayaa hadda soo gabagabeynaya. Dhulka ballaaran oo qeyb ka mid ah Hirshabeelle, koonfur galbeed iyo Jubbaland oo ay gobol dhammaystiran ka haystaan ayaa hawlgalka labaad, qeybta labaad ay xoogga saari doontaa.
Waa garad. Marka wejigan koowaad ciidamada Soomaalida ayaa ku filan, wejiga labaadna ciidamadan safka hore ayaa ku soo biiraya hawlgalka, saas aan u fahmin?
Waa sida saas la qorsheeyey. Ciidamada safka horena waa ciidamo eryooyinkii marka horeba ay ka howlgeli jireen oo atmis ahaan ay u howlgeli jireen ayay haddana ka howlgalayaan ciidamada Itoobiyaanka iyo ciidamada Kenyaanka ah sektaradii ay howlgal ahaan ku qornaayeen. Marka waa iyaduna ma aha dhulku cusub iyo waajibku cusub ma aha, waa dhul ay marka horeba waajibkooda ahayd. Normalina sida aad la socoto dagaalada waxaa lagu soo afjaraa markii dagaal daba dheeraada, ciidamada ka howlgalaya ayaa wax search la yiraahdo lagu sameeyaa ama number overwhelming maaragtay samayn kara ayaa maaragtay la dulgeeyaa cadowga. Hawshan hadda marka qorshahan hadda wuxuu ku wajahan yahay in ciidamadii numberkooda kor loo qaado sidii ugu degdegta badan si hawsha loo soo abjaro ay dalkan uga baxaan.
Ciidamada safka hore weli may soo galeen wadanka?
Waa dhadhaw yihiin, waa maaragtay hawlgalkooda iyo soo gelidoodu waa weerarowda.
Waqtigay joogayaana muu cayiman yahay?
Waqti objectiveka ku aadan waaye oo aada u cayiman oo dee waa hawl military oo aanan hadda cadda ka dhigi karin, laakiin waa waqti kooban oo loogu talagalay in cagta lagu mariyo cadowga si iyaga iyo ciidamadii atmista ahayd oo u qorsheysneed inay iyaguna dalka ka baxaan si sahlan uga baxaan.
Madaxa howlgalka ATMIS ee Soomaaliya Maxamed Alamiin ayaa ii sheegay in ciidamada ATMIS ay ka qayb galeen wejigii hore howlgalka, wejiga labaadna ay diyaar u yihiin inay kaalintooda qaataan.
It was a good initiative. It was a good initiative and When that started in El Shabelle and Iran, ATMIS was there. Our troop from Burundi and from Djibouti, they were there to give them support. They were fighting with them on the ground.
وحوها قرشو ونعسان مركي وكبل وضيهر شغل لي هيران ATMIS ويشوكي إذا مدين برونجي لجيبوتي واحد جوغين هالكاس سيقع نصيان وحي كولجر انتقالك انتاسي وحي كدن بيي وحي كفو قادين دول كي مسؤولية دينو هايد وحي مسؤولية دينو تهاي صدح يلا باطن صليك أو صفك هرئة وحانا صدح يلا باطن كاسي لقسميي ميلا عددكو كبدين يهين سيانو إلا لنو مركا ويفو قادين وحي نطاقين ميل كدروك سنصل لقيدة إلا يشاري 19 كيلومتر مركا معينان أوودينين إنان راعنو هديك له وحي نقول لهايد إنان كتقنو دول كي مسؤولية دينو هايد يددكي أي هايد إنانو إلا لنو sidaas darteed waxaan siinay taageero dhinaca hawada ah waxaan isticmaalnay helikoptarada ATMIS ee leedahay Uganda si dhinaca hawada ay u kalmeeyaan macluumaadna aanu la wadaagno
ergiga gaarka ah ee midowga Afrika Soomaaliya Maxamed Alamin waxaan weydiiyay in la dhigi karo wajigi hore ah howlgalka military waa uu guuleystay
yes because now the situation is relatively calm in the liberated area
ha sababtoo ah hadda xaaladu goobaha la xurayay way degan tahay laakiin tani kama dhigna in sabab boqolkiiba boqol laga guuleystay wixii ka dhacay Muqdisho October 2022kii iyo November 2022kii iyo meelan ka fogeen xeradeena waxaan u jeedaa wali way joogan laakiin ma laha awood ay lahaan jireen hadda culays baa haysta
Dr. Maxamed Maxamuud Culus waa aqoonyahan falanqeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya waxaan weydiiyay in xilli la galay wajiga labaad ee hawlgallada uu qiimeeyo wajigii hore ee gulufka lagu qaaday urka Al-Shabaab
horta ugu horeen dagaalkan lagu dhawaaqay Al-Shabaab waa runtii fufra wuxuu u yahay horumarinta dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed waana arrin aad iyo aad muhiim u ah runtii waqti badan laga daahay waxna in laga qabto u baahnaay asayay shee waxa weeye dagaalkaas oo awgulba dagaalku waa socday u dhaxaya dawladda federaalka ee dawlad goboleedada ee shacabiga Soomaaliyeed iyo Al-Shabaab muddo intii 15 sano ay ka badan u socday waana iska taagnay laakiin dagaalkan hadda muxuu ahaay cusub wajigiisu wuxuu ahaay in laga suuliyo ama laga adkaado Shabaab xaq fikriya xaq mataqaana maaratay xukunka xaqiisa la xiriira iyo xagga dhaqaalaha oo hadda aysan waddanka ay ka suulaan oo dhan si taas loo gaarana runtii waxay u baahan tahay waxa weeye barnaamij buuxa oo u baahan si wada jira gudaha iyo dibaddaba mar kaliya uga tabaqa oo uga hirgala looga dhaqaaqo muddada lagu hirgelinayana inaysan qaadanin muddo dheer oo ka badan lix bilood inaysan qaadan dalka dhan laga suuliyo
waa gartay marka hadda dawladdu waxay doonaysaa in la dhameystiro wajigii koobaad oo wixii bariga ka ah ilaa galmudug Al-Shabaab laga saaro kabacdina loo leexdo wajiga labaad oo galbeedka webiga Shabeelle ilaa xuduudda Soomaaliya ilaa leedahay Itoobiya ilaa Kenya adoo hawlgalladii hore la sameeyey ilaa bishii Oogastna niyadda ku haya hawlgalka iyo istaraatiijiyada dawladdu ma tahay mid guuleysanaysa ama hirgalaysa ama hirgeli karta
horta qof kasta waxaan qabaa maanta shaki la'aan wuxuu jecel yahay in barnaamijkaasu inuu hirgalo weeye oo su'aal kama taagna laakiin sida muuqata haddii ay dhacdo in barnaamijkan uu waqti dheer qaato oo hadda qaybtii koobaad waqtiga ay qaadato marka la fiiriyo oo ayada laftigeeda hadda dhameystir u sii baahan waxaan isleeyahay waqtiga qaybta labaadna inay ama kasii dheeraan doonto kana sii cuslaan doonto taasuna dawladdu culays ku tahay shacabigana culays ku tahay howlo badan oo qaranka in la wada qabto loo baahnaayna waxay ku abuuri kartaa daahid iyo dib u dhac ah
sida uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ciidamada ka socda wadamada safka hore ee xuduudda la leh Soomaaliya ayaa ka qayb gali doona wajiga labaad ee hawlgallada Dr. Maxamed Maxamuud Culus ayaa weydiiyay sida uu arko ciidamada ka imanaya wadamada safka hore
runtii arrintaas waxaan isleeyahay walow ay la arki karo ama la dareemi karo inay jirto baahi ciidan dheeraad oo xoog leh in dalka loo helo si ay uga qayb galaan oo ahay ciidamadaas runtii waxaan isleeyahay waxaa ka haboonaan lahayd haddii ay suuragal tahay in shacabiga iyo ciidamada Soomaalidu iskaashanaya inay arrintaas ayagu ay fuliyaan heerka iyo ciidamada dibadda dariskaana ay sii xoojiyaan kaliya ciidamadii ATMIS howlihii loo diray iyo heshiisyadii lala galay.
Ramadan Mubarak dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska radhaab oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xiriirka xariiraha radhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mowduuc oo ah ku ay wadahadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xariiraha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena radhaab ee deegaanada ku xeeran si toos ah ay nooga dhegeysan karaan idaacadda FM ee VOA-da ee kasoo gasha hal eber 7.6 megahertz. Qodobada barnaamijka todobaadkan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona 400 qoys oo ka mid ah dadka deegaanka ee qaxootiga marti galiyay ayaa hay'adda UNHCR waxay ku wargelisay inay ka guuraan xafiisadii xerada Efatu oo qoysaskan ay ku noolaayeen sanadihii la soo dhaafay kadib markii ay ka guureen sanada ka hor hay'adaha samafalka. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qaar ka mid ah qaxootiga ku cusub xeryaha oo ka welwelsan gudashada bisha barakeysan ee Ramadaan sababo la xiriira inaysan heli karin raashinka ku habboon inay ku afuraan. Kama marno xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono Cabdisamed Maxamed Jaamac oo ah wiil ku shaqeysta xafladda websaydyada lagu dhiso oo ku nool xeryaha oo ka warbixin doona habka ugu shaqeeyo xafladdaasi. Barnaamijku waxa la soo siinaya anigu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas. Sidaan hore dhiibay ku sheegay 400 qoys oo ka mid ah dadka deegaanka oo saldhig ka dhigtay xafiisadii ay ku shaqeyn jireen hay'adaha samafalka ee xarada Ifalabo ayaa hay'adda UNHCR waxay ku wargelisay inay ka guuraan goobahaasi si ay dib ugu shaqeeyaan hay'adaha samafalka. Xarada Ifalabo dhawaan lagu wado in la dejiyo qaxootiga cusub ee abaaraha ka soo bara kacay ayaa hay'adaha dadka degan ku wargeliyeen inay banaayaan goobahaasi, balse dadka deegaanka ayaa sheegaya in xilligan aysan haysan goobo ay u guuraan maadaama abaartu ay dhaafisay xoolaha ay dhaqan jireen. Iyadoo dadkan deegaanka ah sanadihii la soo dhaafay ay ku noolaayeen goobihii ay ku shaqeyn jireen hay'adaha samafalka, dad qaar ka mid ah odayaasha deegaanka oo la hadlay barnaamijka caweyska ayaa fariin codsiga u diray dowladda dhexe ee Tankoontiga, taas ay ku codsanayaan in loo sameeyo ama loo dhiso goobo ay degaan. Waa kan Cabdi Maxamed Cali oo ka mid ah odayaasha oo ka warbixinaya qaabkii uu degeen xafiisada ay ku shaqeyn jireen hay'adaha samafalka.
Aniga magacaygu waa Halid Cabdi Maxamed Cali baa la yiraahdaa, waxaan ahay odayga degan meeshan. Nin ciidda weyna ma laha, markaan meeshan degaynay mas-uul baana dejiyey. Bacdiyeed meeshan iskaga nooleen, gargaarna kumaana qaban. Bihii ee UNHCR ay ka guurtay maalsi haysanay, waa naloo imaaday, waa libahari baa lii. Bacdigeed sida aawadeed waxaan ka cabanhayna arrinta ayadi.
Waa tahay waxaad noo sheegtaa ilaa iyo mise qoys ayaa degan halkan?
400 oo qoys baa degan oo maatile oo wax kastaba leh. Xoolo ma jiraan oo xoolo ma haystaan, waa dad cayr oo ma madow. Siyaa ku deganahay baa sida ayadi.
Waa tahay maxay tahay fariintiinan marka oo idinku qasabtay inay xilliga warbaahinta hadashaan?
Waxaan sheegaynaa fariinta aan sheegayna waxaa waaye inaan u dirayna gafanaha MB-ga MCA-ga national governmenta anaga adi haqanaga aana la siinaynin guryahanaga nuu nabade. Sida kale waxaaba anaga xoolo mahayn, xoolihii way naga dhammaadeen. Waxaan ku nooleen meesha magaalada ee duuda dhexdeeda, beero yar baa ku leheen oo ku gadayna sokorta, ilmaha caanaha u gadayna, geed la yiraahdo dhereryo baan haysanay, kiina waa nagala engejinaya, waa nagala raraya. sida aweyd geedka geed aan gaari karno aan u guuri karno qofka mooda ma gaari karno
waa tahay duqoydu ayad kamid tahay in kontiga iyo madaxda ilmatasho dibkiina ma la wadaagteen maadaama odash kamid tahay
way ogsoon yihiin waana u sheegnay waxa ka codsanayna inay si arinta ay noo balan qaadaan inoo yeelan waxa balan ahayd inay beerana loo sameeyo ayna loo suro guryana faxaan oo korna loo bixin deegaan noqon qoxootiga ayaa saameyn u yeesheen 30 sano ay degan yihiin dhulka nagala dhimay oo dhul loo nool ma jiro anagana qabyaan ahaan baa nagala dhigay marka in ayaga la qiimeeyo anagana aan qiimo yeelan waa inaan waxaan suurtagelinin tan codsayna tanne
aad buu umaasan yahay kaasina wuxuu ahaa cabdi maxamed cali oo ka mid ah odayaasha deegaanka iflabo oo igu waramay gudaha xaryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bare dhinaca kale cabdiraxmaan maxamed cumar oo ka mid ah dhalinyarada deegaanka ayaa UNHCR ka codsaday in qoysaskan si fiican loo geedi geliyo loona diyaariyo deegaano ay ku noolaadaan maadaama ay yihiin qoys danyar ah oo abaarta ay saameyn ballaaran ay ku yeelatay
hay'adda markay ka guureysay waxay ku wareejiyeen dowladdii national ay ku wareejiyeen national county uu ku sii wareejiyey countiga dad bay qoreen dadka ka dambeeyay mushaar baan u waynay haa dadka deegaanka guryaha ha deegaan baa la yiri anaga sidii waan ku soo degnay kii hata wax kale oo yar oo guri meel ku lahaa oo ku soo guuro meesha ku soo degay wax kale hooyo oo meesha lagu haastaa ma jirto anaga maxaan u degnay hay'ad uma aanaynin waxaan u degnay deegaan anagana ugu degno ilaa hay'ad weeyo ka guurtay ka dambe waxa la yiri hay'ad baa dhulka soo haweysatay shaqaalaha helaysiin ilaa imaga satay guriga kala aanayni dhisi nolol kala hor laan ila sameen wax yar oo beere oo dalgaan meelahan ku beerinayna ama dhiririyo ama yaanya ama wax yar oo qashimo meelahan ku haysano ilmaha iskuulkan kaga baxsanayna ama aan ku kursanayna ya jireen wixii dhan waa nala qari duurkaas aan ila dejin guriga aan ila dhisi matoor baan ila suri nolosha tuka shaqaalaha baa helaysiin nolosha tuka bedelan baa helaysiin mid kale dhirashan si fiican u cunayna waxaan leeyahay nolosha wixii dhan baa markay waxaan lahayaa inay soo galeen maanta marka lugba meel baan dhiganay heer hadda waxaan gaarsanay ilaahay imaga sataay banaanka iska tiga waxba nilima hayo codsiga anaga waxa waayay dowladda macal hay'adda inay meel fiican dejiyaan si fiican ay noo daryeelaan anagoo qanacsan raalli ah si sharaf la ayrko aan ku kala wareegno ayagana guryihii aan u wareejino anagana inoo dejiyaan baqa anaga kaas waay haa inay si fiican nolo maamuuso aan daryeel fiican helno haq anaga aan helno beerihii aan haq u helno matoor aan helno nolol wanaagsan iskuul aan helno nolol isbitaal aan helno nolol wanaagsan aan helno si aan ku qanacsanna oo xagga waan ku kala qanacsanna aan ku kala wareeg geediyan degdeg ahna ma ku geli karno meeshan curyaan baa naga yaalla wax baa naga yaalla dad oo macnaha kale oo waxaa jira aan suura ugu waayo la jiraan meeshii waan degnay intaas sanaan qashin qajibo lagana iyo qashimaha naga yaan dhiganay geedi degdeg kuma guuri karno inay dib nalogu dhigo oo waqti aan macnaha aan anoo sharaf laan oga bixi karna aan nala gaarsiiyana waan jecelnayana waan codsanayna
dhinaca kale qaar ka mid haweenka ku nool iflabo ayaa dowladda county ka codsaday inay xal u keenaan arrinta qoysaskan dib loogu dejinayo maadaama loo baahan yahay goobaha ay haatan ku nool yihiin
si degdega hooyad iyo shaqaha nasiyaan oo daryeel hanoo yeela mise guryahan hanoo saxiixan mise guryo lamid hanoo dhisaan waxaan rabaa tafadali laba kala cabsata ma kala owlaado aabbi iyo hooyo meeshay ilmihii dhigeen ayaka garanayeen meeshaad ma dhigteen baan joognaa guryahan ha naloo saxiixin mise kuwa lamid oo in biya ha naloo dhiso wiilashii iyo gabdhihii inay tahriibaan baa ka soo dhow oon rabnaa shaqo abuur baan rabnaa beeraha jiraan oo haddaba noo abuuran shaqaan u baahan nahay waxaan rabnaa tafadali si degdega soo nagu soo galay si degdega warkiina ha loo helo saban aan la guuri karin baad geedina soo geliseen si degdega inaad geediga soo afjartiin mise aad meesha noo saxiixdiin mise degdega aad maxay guryaheenna noogu dhistiin hooyayaalka oo soo ciirtoobeen oo ilmihii gacanta wataan waa kan si degdega dowladda iyo madaxda waxaan ka codsanaynaa iyo hay-adaha si degdega geedigaa soo afjaraan oo danna noo qabtaan nin walba cidiisa wixii ku roonaa wuu garan
aniga oo riicin xariid cali waxaan codsanhayaa ilaah waa ku run yahay magaalada aan shalay nala dejiyey ee dowladda nadi ay shalay ku wareejisay qaxootiga dowladda ku wareejisay annagana dowladda nagu wareejisay oo wax ka maqnaa aan jirin ayaan u baahanahay dhareeriyo baan hadda siiyaa oo moos baan u beeray oo liin baan u beeray oo miraha ii taagan wax dayeelo maanta mirahaas aad ku baxaysaa oo qiimaantaasaa lagu siinaya waa lagu maaragtay lagu dheelitirayaa layma dhihin maamadaas 110 sano jirto sokorta qabtaa ii taalo alxamdulilah curyaam ciidamaha saa u kala maroorsan baa yeelo aqoonta taalo dibana iyo ilaahay oo dhan yar baa taalo marka ninkii dhareeriyo u tabcaday oo wiilkiisii shaqo waayay waxaan u baahanahay beerihi magdhowgoodi waxaan u baahanahay daryeel wacan waxaan rabnaa ilaahay in degdeg soo baano soo galay soona waa marti ma guuri karno ilaahay waa ku runeeyay nala dayactir guriyaha naga dheelitiran jooha qoys walbaba joohiisa iyo guriyaha intii qoys ay ka kooban yihiin ayaga loo dheelitiray halkaana loogu taago barta aan deganayn ee ka soo barakacnay waxaan u baahanahay sidii ugu degdeg badan in ay dawladda naso eegto waxaan u baahanahay dawladda inay imaato oo noo imaato oo noo imaato oo ragii aan doornay intay imaadaan ay dhahan si sharaf la ay nagu raran oo xaliyaan oo hadanana geediga laba bilood iyo waxay noqotay dibna loo ku dhigo oo guriyaha naga loo dheelitiro waxaanaga guriga anaga curyaanka jiro agoonta jirto danyarta jirto dibanaha jiro guri aan ku qanacsanayna la siyo
adoo maasiin ku asmuuxayeen qaar ka mid ah codadka haweenka deegaanka falabo oo ugu waramay gudaha xariiraha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari siyaal halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan dhahday ka jirnaa barnaamijka Soomaalaha ee caawis kara dad dhageysan waxa ay ku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla warka qaxootiga bas aan ku wareejiyay saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo studio ay igula sugan soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdi Salaan dhageystayaal waxaad naga socotaan barnaamijka caawis kara dad oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaan oo barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xariiraha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha dadka xariiraha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti loogu yahay Cabdisamid Maxamed Jaamac oo ah nin dhalinyaro ah oo ku shaqeysta xirfad dhif iyo naadir ka ah xariiraha qaxootiga Cabdisamid waxa uu dhisaa qaybaha kala duwan ee website-yada iyo application-ada ganacsiga waxa ku xiran macaamiil badan oo kala jooga meelo kala duwan waxa kale oo maqli doontaan dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo ka walwalsan gudashada bishan barakeysan ee Ramadaan sababo la xiriira inaanay haysanin raashinkii ku habboonaa ee ay u isticmaali lahaayeen afurka iyo suxuurta haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shakhsiga Cabdisamid Maxamed Jaamac waa 24 jir ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab markii uu iskuulka dhameeyay sida ay u badan yihiin dhalinyarada xiriyaha qaxootigu ma helin shaqo iyo fursad waxbarasho oo jaamacadeed laakiin Cabdisamid intii iskuulka dhiganayay iyo ka horba waxa uu ku fiicnaa kombuyuutarka taasina waxay ka caawisay inuu barto sameynta waxyaabo aanay ka maarmin tiknoolajiyadda casriga ah ee xilligan wuxuu sameeyaa website-yada iyo application-ada ganacsiga waana ishiisa dhaqaale ee uu ku shaqeysto Cabdisamid oo aan ka wareystay shaqadan uu qabto ayaa wareysiga ku bilaabaya hayaankiisi waxbarasho ee xiriyaha qaxootiga
barashada waxaan ku bilaabay qof xariiqa qaxootiga xagdheera dugsiga sare waxaan dhameeyay 2015kii dugsiga sare waxaan dhameeyay 2019kii
waxyaabo waxaad samaysaa ku cusub xirada oo inta badan dhalinyarada xirada joogta aanay samayn oo ugu saabsan dhinaca tiknoolajiyadda bal wax iiga sheeg waxyaabaha aad samayso
waxaan sameeyay waxaa dhaa programming waxaan sameeyay application-ada website-iska waxyaalaha dadka badan isticmaalaan
waan gartay yaa u sameysaa oo kaa soo codsada ma shakhsiyaad gaaraba ma kambaniya ma dad asxaabtiinba sideed ku heshaa macaamiisha u baahan in waxaan loo sameeyo
horta waxaa jira platform-yo xirfadaada aad gelinayso aad ku sheegayso kadibna dad shakhsiyaad ah oo wax u baahan ama kambani u baahan kula soo xiriiriya sidaasaad marka u qabanaysaa shaqadii
marka ay faahfaahin inta nooc aad samayso way badan yihiin qaybaha aad arko marisay inta shay aad samayso haddaad ii faahfaahin karto
badanaa waxaan sameeyaa websites kama dhisaa waxaan kaloo sameeyaa Windows applications, Android applications, iOS applications, Mac applications inta waan sameeyaa
marka haddii aad kala qaadqaado bal maxay kala yihiin
for example Windows applications waa application ku daarma computer Windows-ka Android waa telefoonada saad kan awoodid oo kale adka oo kale iOS ba ku daarma application iOS saas oo kale waa marka website-kan waa website aad booqatid oo browser ka daartid
website-yadu waxyaabo caana oo dadku ay isla yaqaanaan laakiin application-adan kale maxaa loo isticmaalaa maxay dadka u baahan ka caawinaya
salaax ka soo qaadan kartaa WhatsApp ka kala WhatsApp ku application oo Android ka ku isticmaalisid ama aad ku isticmaalisid iPhone kaaga so markaas noo application kaas application oo taa ku soo kala weeyaan
marada kaas oo codsada application oo caasa ma shaqo u isticmaalaan ma entertainment iyo maarkti waxa uu isticmaalaan madadaalo waxyaabo loo isticmaalo application laga soo dalbado maxaa u badan
badana dadkan u sameeyay application dad waa dad uu u sameeyay business aan u sameeyay inay ku shaqeystaan
abdisamad waxa hadii sheegtaa bas shaqadan sida aad ku baratay ma iskuul baad u gashay uga soo baxday mise waxa aad isbartay oo hibaa adoo si fiican faahfaahin fiican siinay
horta markaa bilaabay iskuul ama barafad ibraamadje aan haaskii u bilaawday oo internet ka bartay markaa secondary soo gaarna iskoolo way ka caawinayaan inaad baratid oo ofofii ka siinayaan inkastoo markaan secondary imaanay hore aan u aqaanayba waxa taa application ama kasaa sameynayaba soo markaa waxaan dhigi karaa anaa isbarayn
applicationada ama websidada aad samayso noocyada ugu howl badan markaad ka shaqeynayso
horta dhammaantood ma howl yara hawshadu waxay ku xanta badanaa la complexity oo website ka samay applications uu leeyahay iyo features ka iyo qofka codsan ay ku xiran tahay tusaale ahaan oo kale qofka wuxuu ku dhigi karaa waxaan rabaa website ama application e-commerce ah soo marka featureska iyo waxyaalaha uu websitekaas qabanayo kuu sheegaya soo marka adaa laga rabo in implement gareysid marka waqti wuxuu ku xiran tahay complexity websitekaas iyo wuxuu qabanayo
marka noocyada ugu badan ugu waqtiga dheer meeqa maalmood baad ku samaysaa noocyada ugu waqtiga yarse meeqa maalmood baad ku samaysaa
horta badankood maalmo laguma sameeyo markii la sameynayo oo waxta maalmo lagu sameynayo waa yaryihiin kuwa maalmaha lagu sameeyo uun ku hor dhisnaa oo abdeeda ku sameynaysid ama aad eera ka fikiskareynaysid uun mooye marka badankood waa adii bil laba bil toddobaadyo ay qaataan
waa gartay shaqadan waa arkay inay shaqo adag tahay cabdi samiid maxaa kaa soo galay shaqadan
alxamdulilah maasha allah waa horta nool maalmeedkii waan ka helaa oo waan ka shaqeystaa suuqiigiina waa ku galaa
waa maasanta wax kale oo shaqa oo aad xerada ka qabato oo aan shaqadan ahayn ma jirtaa
may soo ayada dad qabanaysa shaqa qalmaba qaban kartidba bikos ayada adagba bikos saan kale application sameynayso bilow qaadanaya haddad waqtigiina kuu kooban yahay oo clientii waqti cadidanba kuu qabtay waqtigiina aad ku dhameysaa la rabaa soo marka shaqa qal kuma qadul qaban kartidba ila waqtiga kugu yar yahay
ma jiraan waxyaabo baahi ah oo aad u baahnaan lahayd oo muhiim u ah shaqadaada oo haddii aad heli lahayd kuu fududeyn lahaa inaad shaqada si dhaqsa u qabato ama shaqada mid ka fiican aad qaban kari lahayd
waxaa jiraan waxyaalo u baahanahay waxaa ka mid ah tusaale ka jaamacad oo kale xirfad waa xirfad aan isbaramooye xirfad dhammaantii aan wada bartay ma ahan oo weli waxban bay ka dhiman oo waan baranayaa soo marka haddii aan heliya wax iga bixinaya jaamacad oo kale ama meel kaloo lagu barto ayaa waa jeclaan lahaa
ma jirtaa wax caqabada oo shaqadan kaasoo wajaha ha noqoto dadka aad la shaqeynayso ama ha noqoto shaqada lafteeda iyo culayskeeda
haa caqabado badan horta lasoo kumay way jiraan kuwa hadda jirna waa iska jiraan kuwa lasoo kumay waxaa ka mid ah because meeshan joogxa waa qaxooti korontada waa yareed internetkaasna waa yaraa markaa barnay soo caqabada ugu weyn taas because waa labada ay xirfada ay ku tirsan tahay waa labadaas labadiina marka xeryaha qaxootiga aad bay ugu yaraayeen waaga hooyare had inkastoo taxoogaa ay hiro yihiin caqabadaha kaloo la kumay waxa ay ahaayeen tusaale ahaan markaa iskoolka dhiganaya oo kale waaridka ama asxaabta waxay ugu cadaadin jiray inaan waxbarashada xoogka saaro oo aan waxaan iska daay because waxaan maysan fahamsan wax yihiin waxa dhihi jiraan waraxa ma iska diiso waxaan kombyuterkan dul fadhidi ma iska diiso waxbaratid oo ma waxbarashada xoogka saartay ku dhihi jireen in kuwaasoo niyato badan ay igu ahaa because markii ayagan ay waxbaranayaan aadni aad kombyuter kusii jeedid oo ay waana kaa badan yihiin oo influencekooda kugu badan yahay soo xoogaa niyato bixbaa kusoo gaaraya inkastoo alxamdulillah aan saas aan u niyatabi jirinba
cid aada shaqadan barto oo aada ka caawiso inay barato ama ha ku caawiso oo kula shaqayso ama iyadoo waa ku shaqaysatee ma jirtaa
haa badanaa asxaabteeda waan la wadaagaa waan baraa oo tusaale waagi hore kale way igu cadaadin jireen inaan waxaan iska daayo balse maanta way fahansanyiin qaarkood qaarba xataa aada hadda bartaba oo aan ka caawiyaa
higsigaaga ugu dambeeya muxuu yahay maxay higsanaysaa
inaan meel fiican ka gaaro
waa gartay ugu dambeyntii cabdi samiid maxaad codsan lahayd
sidahay aan kuu sheego waxyaalaha ugu badan aan codsan lahaa waa waxbarasho iyo jaamacad aan heerkii aan kor ugu qaado
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Samad Maxamed Jaama oo aan dhalinyaro ah ku shaqeysta xirfada programming-ka oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab geesta kale dhageystayaal dadka qaxootiga ah ee ku cusub xiriyaha ayaa aad uga walwalsan gudashada bishan barakeysan ee Ramadaan iyaga oo sheegaya in raashinka la siiyo oo ah raashin adag oo ay galleyda iyo digirtu ka mid yihiin ay ku adag tahay inay cunaan xilligan oo ay suuman yihiin raxmo nabad oo ka mid ah qaxootiga cusub ayaa ka hadlaysa sida ay ugu adag tahay inay gudato waajibaadka bishan barakeysan ee Ramadaan.
Nin muslimno diinta sheeganaanay umatalno Muhammad waxaan ku soogno ma haysano waxaan ku afurno ma haysano ma dhaafi karno kullay nafta garbdheen oo ay soo looma dhaafay ninkii laga rabo waana laga rabaa oo laga macsinay intaas oo hadda uu habriya waxna la isin doonaa bari dambe waan in soo doona waana la arki doona waqtigana lagu taagan yahay wiil waana la arki lahayn waxaan codsanayna waxaan cunno iyo waxaan ku seexano iyo waxaan cabnaba waa u baahanahay guri la waana haysa oo guri ma haysan geedaha isku duubay aad isku laalaabay dhaarama lagu xirxiray u jeedi oodi bar laga doonay meel laga soo gurnaa ta ma naxan
saxma waxa ay sheegtay in noloshooda aad u liidato ayna hadda ugu darsantay bishan barakeysan ee Ramadaan oo ay ku qasban tahay inay soonto
waa nafti Ilaahay ahay waa iska noolnay siraciis xariir waxaan ku noolnay waa iska noolnay habeenka xalahay waxaan cunnay Ilaahay cilmi u leeyahay biilaana dheerad noo ahayd kor cirka kor u fiinay ruwaanta tagnay ama xal cawada roobni ugu imaada anaga fiirin roobku anaga kala jid sanadta anaga nahayna roob imaanay ma jirto oo mani Soomaali ah soo baxnay wiil oonki waa un socdaa dhibaatadiina xagga asoo tagnay danaa waxaan soo qaaday wax badar oo moordi galay isku jiro angaga waxaan lagu cunay in aan lahayn adakal imooye lama soo guurno kuma timaashid waa qamarshid waa saar aan lahayn waxaad ku cunay ama lahayn dhibaatada waa na haysa
Cabdi Mataan oo ahna waayeel oo ka mid ah qaxootiga cusub ayaa sheegaya in raashinka la siiyo aanu anfacaynin bishan Ramadaan baahiyo kalena ay u sii weheliyaan
waxa boon waa heli alxamdulillah shukr almulku boon waa heli ila boonadii he wax adey ku qaabilaayo ma jirto waxa rabta bac ma haysato gur ma haysato hun gurigiin waxa galeedana lagu sii galeedan tahda ka seen waa in jeg waay goosar rabta waxa bar adeelis male taas ku joogna dibaatad had nugu daran waxa way bac la'aan iyo le hun guri tala aad nugu darayo biya hadalka hadda si yara waa kala bir ma lagu keenay ha ina nul soo caabiyo taas ma hoobe ina nul soo caabiyo nul soo rooro wax ma haysan soongna waa imaadi islaana liyahay dibkana jir
soonka kasoo kow dadkan ayaa markoodii hore waxa haystay duruufo adag oo nololeed waxana aad ugu yaraa waxyaabaha laga maarmaanka waa nolosha aadanaha Khadiijo Faarax Umar oo kamid ah Khadiijo Faarax Umar ayaa ka hadlaysa dhibaatooyinka haysta qoyskeeda iyo culayska ay dareemayso xilligan Ramadaanka ah
waxaan ku afurna ma haysano waxaan ku soonana ma haysano wax dharka ciidilmaha ugu gadnana ma haysano inaa oo nool soo caawiyo maanta waxaan ku soonana ugu seenan jecelan in lagu caawiyo oo waxa marka oo neegila ana isniigi soo qaad in siisan oo raashin iyo jeefka iyo wixii aan jecelan lix biloodan joognaa waxaan ku haysano male guri la'aan jeef la'aan ilmi yarna waan haysanaa ninkii waa iga xanuunsan wax uu haasto male wadnaha laga hayaa ma shaqeeyo aniga shaqeeya anigana qof oo wax u muqaddasan jiray marka in waxaan jeclano nool soo caawiyo oo wixii wax aan nool qabto wax aan haysano maanta oo inta aan ka haynana ma jirto waan rafaadsanaa guri ma haysano hooy ma haysano bac ma haysano meel aan seexana ma haysano cunna ma haysano boon aan joogan bis aan haysano caruur aan yarna waan haysta
dhegeystayaal inta ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka la daadihinayay
aad baad u mahadsantahay Axmed dheere dhegeystayaal haatan ku soo dhawaada heesta toddobaadka
salaam aleek ya nabi salaam aleek sayyidi mustafa salaam aleek ya nabi سلام عليك سيدي تفضل وسلامي وانت حبابي يا إهلو أرجو يسار من هو ذي قول حذر صوهم بقابي مصطفى درو تمامي سلام عليك يا نبي
سلام عليك سيدي مصطفى بارو حمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بارو حمامي سلام عليك سيدي صفا بارو سلامي ودي ما يروح هو سعدي وروح روح هي وان كل لونه هيبدو صفا بارو سلامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي صفا بارو سلامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي صفا بارو سلامي سلام عليك يا نبي سلام عليك يا نبي صفا بارو سلامي كومي يلبطوها لجميلها كي هنوني وهي قريو روح صيد غوري جنو صفا بارو سلامي سلام عليك يا نبي سلام عليك يا نبي صفا بارو سلامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي صفا بارو سلامي سلام عليك سيدي صفا بارو سلامي بديلة سيك كان هقرانو قولي ايها قاجي ايهير قشوك هيرت قارهو ونشوك صفا بارو سلامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي صفا بارو سلامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي صفا بارو سلامي سلام عليك يا نبي سلام عليك
Salaam aleykum.